вторник о 12-й. Lepo pozdravljeni, še v imenu oddaje 100 decibelov. Danes bo oddaja posvečena predvsem dvema glasbenikoma in sicer Jaku Bergerju in pa Marku Karlovčcu. V osrednjem delu oddaje boste lahko prisluhnili izčrpnemu intervjuju z njima, kjer boste izvedeli vse o njunih glasbenih projektih, namreč več jih je. Zaključili bomo kot ponavadi s koncertnimi napovedmi. Videli boste, kaj vse se bo dalo videti od domačih glasbenikov v tednu pred nami. Začenjamo pa kot ponavadi z novostmi in sicer je to danes nova diskografska novost na domačem tržišču, ki bi jo sicer lahko uvrstili v rubriko Čista beda. K sreči ta rubrika v oddaji 100 decibelov ne obstaja, ker se večinoma le trudimo vas zalagati z dobro glasbo, no danes pa zgolj iz edukativnih vzgibov, namreč vsi, ki ste za božično-novoletne praznike, ki so se pred kratkim iztekli, dobili kakšno električno kitaro ali bobne, naslednji komad je namenjen vam in sicer česa ne delati s tem inštrumentom, ker gre za čisto zlorabo. Poslušali bomo namreč en prvenec enega benda, gre za band Age of Ants s ploščo Mass Movement in pa komadom Wake Up.
The
Prvi del intervjuja bo zaznamovan z bobnarjem Jako Bergerjem alias BRGS Timom. Po krajši predstavitvi se bomo pogovarjali predvsem o njegovih dosedanjih in bodočih projektih v okviru improvizacijske muzike, priložnostnih sodelovanjih ter prihajajočem koncertu v triju z Markom Karlovčcem in Ntokom. Pred začetkom pa bomo za pokušino poslušali prvi komad iz upajmo, da prihajajoče plošče BRGS Time Planetarium Sequence.
Thank you. bi me za začetek zanimalo, če sam na hitro povesta, no, se predstavite pa tako širši publiki, ki pač vam mogoče ne poznane.
Sem Jaka Berger Burks in špilam bobne, ukvarjam se bolj ko ne z vsemi živimi projekti. Sem član od Francel na možgani, stroj mašin in svoje projekte vozim pod imenom Burkstime.
Itak me bo najbolj zanimalo pol to, kaj vi da skupaj počnete, no sam še vedno me pa še ene par stvari se mi zdele zelo zanimive, ne. In sicer recimo ta tvoje sodelovanje s Šalamonom, ne, pa potem kako si naletel na Wilberta de Jodeja in ste imeli tiste performance v Sačmu, čist nenapovedan.
Ja, samo to sem spoznal v Novem mestu, ko je imel koncert z svojo prvo plato Ornithology. In sva padla v debato in sem povedal, da imam željo pač tudi po nekem free jazzu in avantgardnih kompozicijah, modernih stvari pač. In je rekel, cool, pač ko boš kaj naredil, pokliči in potem sem ga držal za besedo in sem napisal neke muzike, zablokiral studio. On je potegnil svoj connection z Achille Succijem. Iz Italije, tako da je potem rad od ta prvim trio, ta bas trio, ki mi ga je potem tudi izdala Splash, ta italijanska založba. Tu v Sloveniji je prišlo par sto CD-jev, v Slovenijo sem po dobitvah v Gogi v Novem mestu, trge pa mislim, da sploh ne vejo, da ta CD obstaja. Kar se pa tiče Wilberta de Jodeja, je pa imel lani v Mariboru eno delavnico z Katie Doug. In ona, Katie, je bila mentorica za ples, on pa je bil mentor za glasbenike. In je bila sicer, koncept je bil svobodna improvizacija in v plesu in glasbi in v povezavi teh dveh. Na delavnico se nažalost nisem udeležil, ker sem prepozno zvedel in je bilo polno, je pa Wilbert si plev odšpila ten koncert v Mariboru, ki je bil glih cel teden tu in smo potem nekako se usedli dol in smo se zmenili, da bomo naredili trio s Šalamonom, tako da smo pol čisto napovedno sem jaz zorganiziral v Sačmu ten koncert. Imam sicer posnet na mini disku, ampak mislim, da ni za Italijo. No.
Aja, ni. Ni toliko v redu, ali kaj?
Mislim, ja, no, ni to kvaliteten, bi ga šel izdajati, je pa to kvaliteten, da ga lahko poslušaš, pa da vidiš, kaj smo počeli, ne.
Aha. No, kaj, to je, mislim, tudi ta de Jode bo v bistvu s triom, ne, Bram pa Vačer bo imel 10. marca zdaj tle, v klubu, ne.
Ja, pridemo tja po možnosti, ga še kontaktirama, da bi itak še se pojavil z nama z Markotom v trio saksofon kontrabas boben. S tem, da je Wilbert zelo zablokiran in ne vem, bomo videli, kak bo.
Aha, dejansko obstaja še opcija to.
Ja, jaz sem se itak z njim dogovarjal še za naprej za sodelovanje, ker je zainteresiran in mu je fajn. Sam je pa tak, ne, veš, decembra 2012 imam frejen vikend v Lenta. Človek je full busy, ne.
Ta Planetarium Sequence, to je zdaj nova plošča te zasedbe, ki si prej omenil, oziroma pač k teb, k Samotu, pa k
Akileju, ja.
Se bo še en član se dodal, ne? Mislim,
ja,
oziroma še je dodal.
Čistka iz Japonske, živi v Italiji. V bistvu ta plošča je že posneta, bila je posneta 2007, kvartet v bistvu nadgrajen in ne vem, zdaj sem leto pa pol pošiljal po celi Evropi pač ploščo. V Sloveniji malo kdo izda, mislim, da bo si noben noč izdat, ker je kao zelo zahtevna glasba. V Londonu Leo Records noč izdat, ker je mainstream, tako da nekje vmes očitno odpavam. In zunaj je preveč mainstream, doma je preveč avantgard in tak naprej, tak da se lovim. Zdaj se nekaj dogovarjam za ložbo Goga, tak da če bo vse po sreči, bi mogli letos pomladi enkrat doma, ja. Se zvedeti, ali bo šla uradno ven ali ne. Bom pa prevesti, pač bo šla ven nekje, ne.
Ja, upajmo, da bo, ne. V glavnem, zdaj pa še to, ne, to se mi je zdaj pa najbolj fajn, ne, da si špilil dejansko z Melvinom Taylorjem, ne, tako, in pač, ne, mislim, mi je ful zanima, dejansko potem tudi z njim na odru je fajn sodelovati, ali je, kako bi temu rekel, ne vem, kaj te zvezde zna biti po moje kar autoritativne, ne, tudi v nekem.
Pa ja, tak smešno je, no. Bil je v bistvu što s tem, da je imel Melvin koncerta dva dni zaporedoma koncerta v Sačmotu. Napisal je, da bo igral z nekimi Američani, nekimi stari ljubački džezu na kontrabasu in bobnih. Na koncu je prišel s dvema najstnikoma iz Italije na bobnu in basu in je bilo zelo tako. No. Pač komej za komej spremljava, on se dal duška, zabavil se s folkom ful, ne, in tak njemu je bil cel žur, one dva sta pa bila pač ena taka ritem mašina, po pa prot koncu, ono je ratil že celi žur in smo se nekaj zadebatirali in me je potegnil gor in smo pol še ne pol ure za sešnjal. Je pa tako si rekel, je ful za žurom, ampak ima to za avtoritetne scene, ono, drži podlago, on pentla blues. Mislim, zanimiva je izkušnja, pa fajn, no.
Pač zdaj, ta zveza z Antokotom tudi traja že kar nekaj časa, ne. In pač sicer najbolj se poznata iz Novega mesta že, a ne, ali kako?
Ja. Smo zrasli skup, mislim skup. V eni točki smo se spoznali, glasbeno je dogajalo, jaz sem z člani Move Knowledgement, že predno so bili Move Knowledgement, smo bili friendi pač in sem to zgodbo spremljal od samega začetka. Pol pa kasneje, ko se dejansko smo se vsi nekako razvijali skozi muziko ono, smo se našli v enih eksperimentalnih variantah in v nekih noizerskih scenah do nekih čisto svobodnih konceptov, improvizacije, izlivov in podobnih stvari. V bistvu jaz sem imel svoj prvi session, da je bil 2004 ali 2005, da pa nisem prepričan. 2004, ne, se zdi. Ko sem dobil nek studio time v Novem mestu in sem kar poklical pol Move Knowledgementov in so bili David, Ntoko pa Urč Schwemberger in smo kar naredili session tak dvourni, svobodna varianta, tak da od takrat naprej dejansko smo skušali, da lahko take stvari delamo skup, kar so nas interesirali, ne. Tako da tudi
te. Se pravi, se počasi srečujete v glasbenih poteh, ko oni tudi grejo vedno bolj v
ja.
Svobodne vode in tako naprej, ne. Se pravi, kaj ta ideja o koncertu, v bistvu zdaj, ko boste videl, imela 10. februarja, ne, ali kako je določen datum, to je zihar, ne. To je zihar,
ja, to
je potrjeno, ja. To pol je bila, ne vem, to je dolg cajta ta ideja rasla, ali kako ste pač, ne vem.
V bistvu, pri meni rastejo ideje tako, da nekak, no, če čakaš eno ekipo, da se bo nekam premaknila, imaš vmesko časa, tudi napiše marsikaj drugi, pol v tistem vmesnem vakumskem dolg cajtu se rojevajo nove ideje in v bistvu sem pogruntil, da je ful zanimivo imeti okoli sebe določene glasbenike, ljudi, ki so sposobni pač malo več kot dva rifa pa en bit na bobnih, ono, in da dejansko vejo, kaj je počnejo s svojo opremo in dejansko ne rabiš delati komadov, ampak pokličeš klub, vprašaš, kdaj imajo frej, pokličeš muzičarja, vprašaš, kdaj imajo frej, pa rečeš po tarjem datum, ne. Tako da mi je ful zanimivo tako iz prve videti, kaj se zgodi, ko zmešaš neke ljudi ali pa neke stile skup in dejansko vse skozi svobodno improvizacijo, kar direkt na špilu narediš, ne. Tako da doskrat me je zanimalo tudi sodelovanje, pač prepletanje modernega plesa, poezije, slikanja, projekcija, vse to vkup. Tako da takrat prvič, 2006, mislim, da smo s projektom Lačni in trezni, sem si pač zamislil en tak noise duet za plesalko, tako da tist smo pol prvič izvedli. Tist koncept je bil naštudiran, sicer v nulo, ampak smo predtem že s temi mojimi Bergstajmi toliko pač eksperimentirali na svobodno, da se že dejansko kar dobro poznamo, vemo, kaj pričakujete eno drugega. tako da zdaj v Gromki sploh ne bo problem. 5. februarja se mi zdi, da sem pridemo, se postavimo in nekak se zlijemo po enem letu, odkar se nismo videli, tako da bo frišno, se mi zdi.
A se pravi, to boste vidva z Markotom pa Antoko ali bo...
Tako, ja, v bistvu bomo trije. Ja, da končno je pač, ko sem spoznal Markota, končno nabasil na enega človeka, ko ima v bistvu... ko bi rekel, po domače jajca in do konca v muziki in dobro mi je, kar počne na saksu, ful mi je dobro, kar počne s kitaro in končno lahko tak, ne vem, kreativno vsak dan ustvarjamo res napolno, ne. Tako da zdaj vse to, kar poznava on in jaz, nekak miksava v neke male zasedbe in kakor ima kdo čas in priložnost, da izkusimo, kva se zgodi, ko se dobimo na kupu, ne.
Pa se ti zdi, v Sloveniji tako premalo ljudi v glasbi, da ima jajca jed do konca, mislim.
Dejansko jih ni, no. Ona peščica, ko je teh ljudi, ki v bistvu porivajo me naprej, ne, čez neznano in jih dejansko ne vidimo, ker ne dobijo priložnosti, ni medijske pozornosti, ni klubske pozornosti, dejansko pa tudi ljudje redko kdaj grejo, no, mislim, pa malo je ljudi, ki bi grejo ven in pač iščejo nekaj novega, neki izziv tudi za poslušalca ali pa karkoli, bolj ko ne, scena se mi zdi nekako plesni v nekem takem status quo-ju oziroma pač te ponucani recepti se žulijo in žulijo ven, ne. Tak se mi zdi, da klubi imajo se premalo upajo recimo v tem smislu tako muziko podpirati, določeni ne, ali pa večina, kar se tiče pa teh večjih institucij pa dejansko sploh niso pozorni na te male umetnike po Sloveniji, ki se upajo biti malo česne. Dejansko veliko več pozornosti je dejansko tej, ko se reče, skvot alternativni sceni Metelkova, pa se že konča konc koncov. No. Zgodba se kar nekje pojavila. Meni je to zelo smešno. Tule v Mariboru recimo je Sačmo nekako odprt za te stvari. Kibla se trudi delati te stvari, ampak dejansko, ko ti prideš z enim takim programom mim, sploh niso odprta vrata za tebe. Čeprav imajo določene take dogodke v programu, ampak piš, kaj ves, ono ne, ne vem, vse nas ni 500 tisoč v Sloveniji, ki to ustvarjamo. Ne. Dejansko teh 20 ljudi, ko nas dela tako muziko, pa da nimamo odprtih vrat, je malo smešno. Ne. Drugače se mi zdi, da v Ljubljani Metelkova ful pokrije, kud nekaj naredi, vse ostalo pa je že potem spet tak. Ne. Tako da smo na nekem punk nivoju ostanemo. Ne. To je zanimivo, zdaj, ko smo imela špil z Markotom v Kopru, zdaj teden, dva nazaj in mi je zanimivo, koliko je bilo dober odziv, ne. Recimo ta študentska, ne vem, del študentske scene se je tam pojavil, koncert je bil dokaj dobro obiskan in odziv je bil vrhunski in dejansko lahko rečem, da smo že skoraj pozabili, kak je, ko je dober odziv, ne. Ker ponovat hodiš igrat, pa je tak, ne. Neka taka čudna tišina je bolj.
Se, a namerat, mislim, ta vajna glasba bo dostopna širši javnosti oziroma zainteresirani javnosti na nosilcu zvoka? Ali...
To zdaj, v bistvu 2007 sem si jaz tudi vzel Orang Zeit za to, da se organiziram z lastno produkcijo, da sem nabavil opremo in vse ostale stvari, tako da zdaj v bistvu kot Radical Improvisation duet bova naredila 4 CD-je oziroma posneti so zmasterizirani, so ovitki stvarjeni. Zdaj pripravljam tisk, tako da se računam, da bi najkasneje doma bi moglo v bistvu biti vse 4 CD-je izunaj. Tudi, ne vem, upam, da bom posnel tudi Gromko, Trio z Antokotom, tako da v osnovi je glih ta trik spet tu, da jaz zdaj za Planetarium Sequence, ko smo prej omenila, ne, se zdaj že drugo leto ono, pošiljam okoli in čicam na kolenih neke ljudi, ali bi oni ta CD imeli izdali, karkoli, ne. In dejansko sem pogruntil, da če nam sam vse naredil, ne bomo imeli nič, pa bomo nabili eno plato na 10 let, ne. Tako da zdaj v bistvu gremo neko lastno produkcijo, tako da se vse, kar se dogaja, vsi koncerti in vse, kar je idej, se snema in se dela CD-je in ko bo en spektr stvari na voljo, ono potem bo verjetno tudi večja, širši krok ljudi se lahko odločil za neki izdelek, ne. Pa pokritost, ne, pa strošil se manjši potem, ne. Računaš, da bi za vsako ploščo porabil 2-3 tisoč evrov, ne, za studio in za vse ostalo. Enkrat nabaviš opremo, pa imaš, ne, pa nekak. Tako da v osnovi se rojeva neka samozaložba, bi človek rekel, sem zaenkrat bom še, bom rekel sem to, da pač pogledajte na MySpace, pa na te strani, pa če kje vidite, pač najbolj pocukajte za rokav, CD-ji bojo malo, no.
Aha, sam ta založba, ki bo pol tudi delovala v tej smeri, da se spodbuja slovenske glasbenike.
Absolutno. Absolutno. Zdaj, tu je en tak problem, ker bo to zelo no budget to low budget rank. V bistvu razmišljam in ustvarjam en sistem, kako bo lahko vsak band se nekako sam sponzoriral, mislim, se financiral in si zredil en tak CD, za mini malno denarja, tako da jaz tudi v osnovi naj bi tu nastopil kot nek založnik in rekel, izdam vam CD, v bistvu bo ponudba bolj v tem smislu, da povem, kak je princip in kak ful poceni pride skozi za naše razmere z neko simbolično naklado 100-150 CD-jev, ki potem, ko jih prodaš, komu daš lahko štancati nove, ampak se mi zdi, da slovenski trg pa zdaj eno tako sceno, ekstremno, eksperimentalno, 100-150 CD-jev že prodaš in to v bistvu ful dober rezultat, ne. Gre se bolj za to, da je muzika evidentirana, da je material evidentiran, da se podpira širši krog teh garažnih ustvarjalcev, da se v bistvu združim vse pod eno tako mini nalepkico, bi človek temu rekel, kjer bom tudi verjetno neka stran se bo ustvarila, pa tak portal, kjer se bo zbirala tone. Dejanski princip je to, jaz imam CD na svojem špilu, ga prodam, gor piše, ne vem, www.nekaj.com, ne. In ko človek kupil od mene CD in bo šel pogledat na to stran, bo videl 500 drugih bendov, ki so tudi tam dali CD in hkrati obratno, ko bo en punk band nastopil, ne vem kje, pa bo nekdo kupil njihov CD, bo šel na isti page, bo najdel moj CD in v bistvu bi rad ustvaril portal skupno, kjer se bi pač vse to premikalo, ne. Da ta alter scena postavi se v eno sliko, v eno pogovne. Pa tudi samo produkcija se mi zdi, da je rešitev skloz za nas tu, ne.
Prvo moram pa reči, da me pa zelo preseneča to, ne glede na to, da je bil ta prva plošča od trija, da je bila tako dobro sprejeta, pa da je dejansko prodrla tudi kar v redu tuje medije, ne, mislim, da je na All About the Jazz bila recenzija plošča, to se mi zdi kar, mislim, definitivno že to najbrž pomeni neko prepoznavnost pa imeno kot recimo.
Ja, ne, mislim, vse če tako pogledamo, ne, pa poglej Zlatka Kavžiča, pa poglej Sama Šalamona, pa poglej mogoče, ne vem, kdo je še takih ustvarjalcev, vse so še, mogoče že Dena Peščica je še zraven, ampak Zlatko Kavžič je največji slovenski tokalc, razumeš, pa ne vem, koliko CD-jev je on v Sloveniji izdal. Še danes se more, ne vem, prositi ljudi, če bojo izdali njegov CD, ne. Prav spomnim se zgodbe z založbo Goga leto dve nazaj, ko, ne vem, mislim, ko je mogel res neumno, je, ne. Mislim, v eni strani imamo glasbenike, ki študirajo jazz v Celovcu, Gradcu in druge po svetu, pa pride domov, pa igrajo v garajtu standarde, pa po hotelih igrajo za 250 evrov, razumeš? Med tem imamo pa potem Šalamona pa Zlatka Kavčiča, ki dela z največjimi vrhunskimi svetovnimi glasbeniki, pa ne dobijo špila, zato ker mislijo vsi organizatorji, da je jazz koncert 200 evrov stane, ne. Ampak ko, ne vem, samo pripelje Tom Rainija in drug Resa, ki sta najboljša ritem sekcija New Yorka, mislim, da moraš iti za taki dnes skos, ne. In enostavno, tu se je tudi meni pojavilo to, da ko ti pripelješ dobre ljudi igrati, hočeš zrihtati 4-5 špilov, da boš imel neko promocijsko turnejo po Sloveniji in ne dobiš nobenega, nikjer, ker noben nima denara, ne. Ali se pa ne upa delati, ker je lokalna scena pač taka, ne. Tako da tu je še en razlog, zakaj ne moreš promovirati dobro stvari, ne, v Sloveniji, ne. Ko tistih par srednje velikih institucij, ki bi lahko to pokrilo, bi jim pač ni v interesu, ne. Stvari igrajo ful ven, ne malo manj, sam če tak pogledamo, Mark Ribo, John Zorn, to so ljudje, ki so svetovne legende, pa so v New Yorku še zmeri ven in kevli vzvali in je to cela scena.
Ja, to je res, ja, pa si mora tudi sam klube v bistvu delati sam vse program dobesedno. Ja.
Istem Ribo je govoril v enem članku v muziki, ko je neki esej pisal o tej sceni, da je itak 99% igral tam v tistem klubu, zato da je klub imel zamenino, razumeš, ne? Tako da je on imel priložnosti priti v Evropo igrati na veliki odr za normalen denar, bi on bil tam v bistvu klošar. No. Dejansko pa je point s tem, da sproti pač prekažeš, kva delaš, ker ko si en flash preživel, eno inspiracijo preživel, težko čez eno leto, ker greš na zajeno plato igrati, ko si neki kamer.
Slušate 100 decibelov na 89,3 MHz, ravno kar pa se vrti tretji komad z plošče Vlaknasta sonca v režiji dueta Jaka Berger, Marko Karlovčec. Drugi del intervjuja bo posvečen saksofonskemu, kitarskemu in noizerskemu delu dua Marko. Po krajši predstavitvi bo pogovor tekel v njegovih že opuščenih projektih, prihajajočem koncertu 10. februarja v Gromki ter o improvizaciji na splošno. Intervjuju bo sledil še delček nastopa Radical Improvisation dueta v Kopru.
Sem Marko Karlčec, igram saksofon, kitaro, nekaj drugih inštrumentov in delam hrup. Trenutno igram v Radical Improvisation duo z Jakotom in pripravljal se še nekatere najne projekte. Začel sem pa tudi sodelovanje z priznanim japonskih butuh plesalcem Ryuzutom Fukuharo. In to je to.
A to je tisto, bo koncert zdaj v Kopru hmal, ne? Z njim, a to bo tudi še kje druge potem v Sloveniji ali bo samo v Kopru?
Zaenkrat se je samo ta špil v Kopru, mislim, ta nastop z njim, ker iščem pa nove datume še jaz za že kje druge to izvest. Tam bo premierna izvedba tega novega sodelovanja in bom pa videl za naprej, ne?
Projekt Sinaj, ne?
Ko
delaš glasbo oziroma delaš interpretiraš glasbo od Johna Zorna, ne, a to...
Ja, v bistvu, ta projekt je zdaj že pokojen. Zadnji koncert smo imeli to poletje, ta projekt je zdaj zaključen. Bil pa je nekaj eno leto in pol v igri in smo pač interpretirali pač to sodobno židovsko glasbo od Johna Zorna, od projekta Masade. In v bistvu sem jaz to vzel kot nek izziv, ker po par letih sem se spet pojavil na sceni, nekaj let nisem imel nekega benda oziroma pač nima veze zdaj, ampak pač nekako sem se začel v tistem času bolj posvečati saksofonu in tako in sem nekako rabil nek bend, ker bi to malo sprobaval in stvari, ki so me takrat zanimali. Tako da v bistvu sem ta projekt postavil na noge z par prijatelji, Juro Planiškom na bobnih, Juretom Kekičem na kitari in basu in Alenom Grižoničem na klaviaturah. In skušali smo nekako to glasbo interpretirati s tem, da dan danes, če pogledam tako, v bistvu smo pol nekako počasi zatomni, ker je pa neko eno skrižje interesov. Sicer meni sicer tudi vedno bolj vlekalo neke radikalne vode in sem hotel s to glasbo narediti neke radikalne prearanžmaje in se pač nekako s to glasbo rast, pač drugi pa so imeli druge interese, tako da v bistvu je bilo dobro, dokler je bilo, ampak zdaj delamo druge stvari in tako.
Dejansko s tem projektom se mi zdi vsaj, no, da ste dost delovali v nekem sodobnem duhu, ne, danes marsikateri glasbenik v teh strujah nekako igra glasbo od Johna Zorna, ne. Ko imamo pač, ne, Medeski, Martin in Wood so ravno lani izdal ploščo, pa Jamie Saft tudi konstantno. Baje bo pa tudi na festivalu, ne, letošnjemu 50-mu nek dan posvečen celo Johnu Zornu, ne. In v tem kontekstu, recimo, če bi prišel z nekim povabilom ven, da bi vi kot domači interpreti potem se nekako reunitali za...
Ja, v bistvu tega ne izključujemo v bodoče, to bi bilo meni ene življenjskih priložnosti, ampak v tem primeru bi verjetno s sabo povlekel Jakota, ne? In bi s kakšno novo zasedbo mogoče interpretiral kakšno glasbo Johna Zorna, kar se v bistvu še vedno želim, ker je ena mojih glavnih inspiracij in moram reči, da ga tudi pač studiozno preučujem na več nivojih, tako da to v prihodnosti upam, da se srečemo kdaj.
Ta Sole Kolana duo in to je še vedno aktualno, ali...
V bistvu, ta duo je tudi že pokojen, žal. Tega mi je še bolj žal. Ampak v bistvu, to je samo projekt z Jakotom Lebnom, ki se v bistvu ukvarja z granularno sintezo in s temi raznimi algoritmi proizvajanja zvoka na računalnik. V bistvu je kar resno bil tema, ampak trenutno se je pač odločil dati glasbeno kariero malo na stran, zato smo ta duo prekinili, ampak je bilo pa to... Neko ploščo smo posneli, ki sicer sem jaz vlastno ročno natiskal in poslikal, ampak imeli smo pa samo en koncert. Ne. Je pa v bistvu bil nek zvočni eksperiment, ki bi ga rad enkrat nadaljeval, mogoče s kakimi drugimi ljudmi, šlo pa zato, da se srečemo ravno v tem smislu, ne, da damo fokus na sound in da ni to recimo improvizacija, v smislu, da jaz igra z nekim pianistom ali kaj, ampak da on pride s svojimi koncepti in jaz pač s svojimi. Ne. Neke inspiracije smo imeli, recimo, poleg vsega, kar v tistem času, recimo, me je zanimal, recimo, ta skladatelj Xenakis, sodobni skladatelj, no, znam, pa, v bistvu, Super Silence, ta norveški improvizijski kolektiv in nekako smo probali v tem duhu to narediti, sve do z našimi temi. V bistvu, to je bil nek kratkotrajen projekt, za katerega sem mislil, da bo sicer malo dlje, ampak to je to za enkrat. Kar se tiče eksperimentirali z elektroniko, pa se je dejansko šele začela. In se bo pokazalo, kaj smo bili zdaj 10. februarja v Gromsli z Antokotom, so tudi delujejo v elektroniki in pa bomo videli naprej. Ne. To se, kako se želimo.
Zelo. Ja, se to me dejansko zanima, kaj mi lahko pričakujemo od tistega večera, ne, kot tako,
ja.
Smislu, ne.
In... Ja, mi nekako za istotnico bo verjetno v bistvu nek noise improvizacijsko srečanje. On bo verjetno imel in glas in svojo elektroniko, mi dva bo imela, mogoče še ne znam povedati točno kaj vse, vsekakor na instrumente, saksofon, kitaro, bobne, pa zihr bo še vsak imel kakve efekte in mi se tudi že veselimo, kaj bo, smo vznemirjeni in po mojem bo zanimivo, vsekakor verjetno ne bo lahko poslušanje, skušali bomo iti pač nekam, da bo imelo nek smisel. No. Nekako, si drzni tukaj narediti. No.
Koliko časa v bistvu videl z Jakotom že družno stopata po tej poti?
V bistvu spoznala se in srečala sva se malo več kot pred enim letom, lani decembra, v bistvu, oziroma začetku januarja, tako da v bistvu sva zdaj eno dobro let skupaj. In takrat naprej sva imela par koncertov, intenzivno sem začela vaditi in zadnji čas se vedno bolj tudi prinašati razne koncepte za strukturalno improvizacijo, trenutno igra v nekaj njegovih kompozicij, nekaj mojih in nekako kovat na črte za naprej. In tako v bistvu eno leto sva skupaj in to je v bistvu začetek nekako.
Da je rekel, da si ti v bistvu edini tle, ne, pri nas, ki ima jajca od jed do konca od teh, ne, pa me zanima, pa ti isto misliš za njega, ali bi ti rekel, da je mogoče še kdo, ki je v našem prostoru, ki ima jajca?
Aha, ja, jaz bi rekel isto za njega, nekako. Ampak mislim, da je še par ljudi v našem prostoru, s katerimi bi sodeloval in so, njih pa res dosti, no, ampak je, recimo, en toliko bi znal biti en tak primer, bom videli, kaj bo nastalo, ne, pa so glasbeniki na sceni, ki jih zelo spoštujem, s katerimi igram, recimo, za me je bil zelo pomemben in je še vedno, recimo, Vasko Tanasovski, ko sem začel igrati na saksofon, v bistvu mi je zelo pač inspiriral in tudi tako se poznamo nekako, no pa cenim vse te Zlatko Kavčič pa take stvari, ne. Ampak ni jih zares dosti, no. Imamo tendenco, v bistvu smo zelo kritični na tem področju, zato ker nekako tudi med glasbeniki kot med ostalimi ljudmi se nekako zdi, da prevladuje neko malo duše pa nek strah in kakšenkrat v bistvu še niti dobro ne razumemo, zakaj se ne moremo z nekom ujeti, ampak tako je bistvo. No, nekako se trudimo iskati sorodni ljudi, ki bi skušali početi te stvari. No.
Ok, se pravi, v zvezi z vajnim duetom me v bistvu še to zanima, ne, kakšen je pol v bistvu ta ti samo kot glasbeno sodelujete z Jakotom ali tudi v bistvu na tem projektu?
Ne, ta studio je bolj njegov projekt, ki si ga ureja, tam, kjer trenutno živi in v bistvu to imamo zdaj prednost, zaradi tega lahko snemamo oblate, ne, ampak večinoma vložek, kar se tiče tega kupovanja opreme in miksanja in teh bolj tehničnih stvari je večinoma njegov, ne. Ampak v bistvu pač, jaz tudi vem, kaj počne, ampak zaenkrat se on posveča tudi temu, ker verjetno namerava tudi naprej, tudi neko produkcijsko razvorat.
Ful se mi zdi, da v slovenskem prostoru primankuje enega, ki bi smil potko pihant not, ne. Pač da bi noben drug ne pokliče nikoli, ali kaj, da bi ti rekel, da ja, bi ti špilo z nami v tem smislu, lej, mi rabimo enega, ki bo malo pihno not, ne.
Ja. To je zelo dobro vprašanje. V bistvu, to se mora še zgoditi. Zaenkrat dejansko ni bilo tega. Ne vem, mislim, nekaj ljudi mi je že reklo, da mi všeč moj stil igranja. Nekdo je celo rekel, kdaj moramo kdaj sodelovati, ampak kaj konkretnega pa zaenkrat, če ni bilo, moram reči. Ne. Kolikor jaz opažam, v bistvu, kar se tiče te radikalne improvizirane glasbe, pa bolj, če rečem, bolj konzervativno, mislim tako razgodovinsko, pač free jazz, vsega, kar iz tega izhaja, v bistvu se mi zdi, da je pri nas več poslušalcev te glasbe kot glasbenikov, ki bi to igrali. V smislu, da pač neki imajo to radi, so večinoma ljubitelji, pa zbiralci plošč, med glasbeniki pa se mi zdi, da ni to tako in, no, ko bi rekel. In to je mogoče zaradi tega se to pozna na sceni, ker ko pride Brocman ali pa kakšen tak, pač velik karakter, v bistvu je kar neki publike, ne, in je nekaj poznavalcev in tega, ampak moram reči, da zelo malo glasbenikov vidim na takih koncertih in mogoče se tudi to odraža pol na sceni, ne.
No ja, pa v bistvu ne bi pa mogel reči, kakšen je razlog za to, da se ljudje ne upajo izvajati to vrstne glasbe.
A ja, lahko bi rekel, marsikaj. Jaz sem drugače, mislim pač, drugače tudi pač študiram kulturne študije pa kulturologijo in nekako se ukvarjam tudi s tem, da pač skušam malo širše kontekste tega, kaj se na kulturnem in socialnem nivoju dogaja, pač najti in jaz imam lahko neko mnenje oziroma se mi zdi, kaj so povodi. Ne, mislim, da jih je več. Lahko bi bil, mislim, en več problem je tudi, se mi zdi, da se izobrazba zelo niža, kar se tiče razgledanosti v glasbi in tega, kar v bistvu od glasbe pričakujemo. Ne. V bistvu, radikalna improvizacija je dober primer tega, kjer ne moreš ti od glasbe na nenasilen način zahtevati, ne ti da nekaj, kar si ti misliš, da ti mora ta glasba dati, ampak se moraš prepustiti temu trenutku in v bistvu spoštovati trud tistega, ki se trudi stvariti glasbo tukaj v tem trenutku in pač tudi ti nekaj prinesi zraven, ker ti v bistvu ni vse servirano na pladnju. Zdaj, zakaj ljudje nočejo več se tako truditi, nočejo ničemu prisluhniti aktivno, je pač marsikaj je lahko. Ne? In mislim, da nekaj ima veze z razgledanostjo, mogoče nekaj lenobe, mogoče je dezinformacija. Je pa tudi to, da se mi zdi, da pač opažam, da dejansko ljudje zaradi zelo različnih razlogov poslušajo glasbo. Ne? In se mi zdi, da je malo tistih, ki jo poslušajo zaradi tega, da bi, ne vem, odkrili nekaj novega ali pa v bistvu sprejeli neki izziv oziroma pač zame še tudi razmišljali. Ne?
Ja, sej, mene je v bistvu ful zanima, no? Kakšno je pol tvoje stališče v zvezi s tem, ka, recimo improvizirana glasba, ne? Tako, mislim, na prvi posluh, ne, pač lahko nekdo, ki nima pojma o tem, reče, a te tipi sploh ne zna igrati, ne, ali kaj je to, ne, neko škripanje, ne. In v bistvu ful me zanima, kako gledate glasbeniki pol na nekega novega prišleka, ki se začne s tem ukvarjati, pa v bistvu niti ne poznate njegovega ozadja oziroma ni nikjer nobenega jasnega dokumenta o tem, da on pa mogoče zna igrati inštrument ali v bistvu samo blefira, oziroma a se to kaj izključuje ali dejansko nekaj enkrat mi je en tudi, ki se ukvarja s tem, rekel, da je v bistvu njemu v končni fazi še bolj všeč, če je nekdo, ki nima nobene podlage, da potem lahko še bolj spontano in svobodno ustvarja na nek način.
Aha, to je pa zelo zanimivo vprašanje, v bistvu odgovor je bi lahko bil kar kompliciran, ampak ni nekih absolutnih tle meril, ne, s tem, da je nekaj resnice v tem, da nekdo, ki nima toliko podlage, bo mogoče lahko bolj sproščeno zaigral, ampak v bistvu, kar mene zanima je to, da ne bi stvari preveč idealizirali, ne. Zato, ker obstaja nekih skupin, se mi zdi, no, pa sem slišal že glasbeniki, ko v bistvu prakticira svobodno improvizacijo, ampak je to na nekem, ne bi zdaj rad bi želil, ampak nekem, v navedicah hipijskem nivoju, v smislu pač, da je vse, karkoli narediš cool in pač, da je pomembno samo nek celoten vibe zadeve. In se mi zdi, da to ima neko vrednost, ampak me recimo meni osebno kot glasbeniku ali kaj, mi je nekako to premalo. Ne, jaz dam nekaj na to, da nekdo ve, kaj počenja in da ima neko razgledanost. Ni pa to absolutni termin, zato ker imaš džeziste, ki so totalno nadrkani, poznajo vse plate na pamet, pa veste, ko začnejo igrati, so zelo dolgočasni, pa se ne znajo sprostiti. Tako da je, se mi zdi, da je pač malo obojega. No. Me pa moti tudi to, ker se kakšen krat v bistvu improvizacijo na ta način, ko se reče, da v bistvu ne rabiš nič znat za improvizacijo, se nekako ponižuje. Ne. To je, jaz se strinjam, da to lahko počne vsak, v bistvu sem delal tudi neke raziskave terapevtskih aspektov improvizacije, tudi kar se tiče v zdravstvene namene, pa z raznimi pač, obrobnimi skupinami in tako naprej, ampak v bistvu, kar se tiče razvijanja nekega glasbenega jezika in imeti nek umetniški projekt, v bistvu pač to zahtevno delo in mislim, da niti približno v družbi ni cenjeno tako, kot bi moglo biti. No. We'll be right back.
V 100 decibelih ste poslušali pogovor z Radical Improvisation duetom, ki ga sestavljata Jak Berger in Marko Karlovčec. Več o njima lahko najdete tudi na spletnih naslovih myspace.com/brgstime in pa myspace.com/markosinaj. Intervju je pripravil Tit Podobnik.
Flaše niso dovoljeni pred odr, torej pikzne se vrtijo v zraku.
Evo, še ena stvar je ostala v današnji vdaji, sicer koncertne napovedi, zelo na hitro, ker se nam čas izteka. Začeli bomo s sredo 4. februarja, ko se bo v sklopu cikla Mladi virtuozi v Viteški dvorani Križank ob 19:30 začel koncert dueta Marimba, ki ga sestavljata Simon Klaužar in Jože Bogolin, oba sta tokalista. V četrtek Dirty Skunks in Kappa predstavljata koncert Napalm Death, ob njih pa še Septic Scum in pa Vulvatron, oboji so domači metalci. Koncert bo v Gala Hali na Metelkovi, začel se bo že ob 20:00 z dvema klicajema, kar pomeni, da bo najbrž res začel ob 20:00. Stopnina pa znaša 20 oziroma 24 evrov. Isti dan, torej v četrtek, pa v Mariboru v tamkajšnji unionski dvorani skupaj z Univerzitetnim pihalnim orkestrom Ljubljana nastopita Slon in Sadež. Sedaj pa bomo poslušali en njun zelo star komad o enem problemu, ki ga skoraj da ni več, in sicer je to Guantanamo Bay.
They captured me in the mountains, the mountains of Tora Bora. Even almighty Allah couldn't help me anymore. And we then took a trip in an American ship to Guantanamo Bay, captured by CIA. I am charged for a treason, but I have the view of the ocean. While I'm eating a Winnie's, I look at girls in bikinis in Guantanamo Bay, captured by CIA. Prisoners of war, 'cause then they couldn't beat us anymore. I'd gladly stay here till my pension if they'd respect the Geneva Convention. In Guantanamo. in Guantanamo
Bay. Evo, tole ste Sloni Sadr z enim svojim starejšim komadom, ki ga najbrž, da ne boste slišali, mogoče pa. Igrata seveda v četrtek v Mariboru, zato pa nasledi dan, torej tudi v petek 6. februarja. Sloni in Sadež v nekoliko drugačni obliki, torej kot gledališko glasbena predstava Kabare, nastopata v Celju ob 11. uri do povdne v kraju imenovanem oziroma prostoru imenovanem Tu, kjerkoli že to je, najbrž da tam. Zato v četrtek še en koncert, ki ga organizira Chip Tunes in sicer se bo dogodil v Mladinskem centru Kotlovnica Kamnik, nastopili pa bosta dve zasedbi in sicer Kanski ter Melete. Začelo se bo ob 21:30, vstopnine pa ni. Isti dan še en koncert in sicer v MKNŽ v Ilirski Bistrici ob 22:00, cel kup zasedb in sicer domačini Diego, Ganjas, Buase, Nuage, vse slovenske skupine. Začelo se bo ob 22:00. V Mostovni v Novi Gorici pa metalski koncert in sicer Samael iz Švice, Noctiferia, seveda iz Slovenije in pa Kipov Klezen iz Norveške. Gremo kar na soboto in sicer 7. februarja v tovarni Rok ob 21:00 za 5 evrov nastopijo Koko in Mandovi, ki bodo igrali etno-romsko glasbo. V Izbruhovem kulturnem bazenu Kranju še en metalski koncert in sicer z zasedbami Kerrigan iz Avstrije in pa Keostar ter Nefrolit iz Slovenije. V Cerknem v baru pri Gabrielu se bo v sklopu festivala Keltika nič 9 dogodil koncert zasedbe Bebe na vole solo iz Hrvaške in pa Poltrona Express iz Slovenije. V Minku v Tolminu pa prav tako v soboto 7. februarja Kant Out festival z Ntokom Janijem Kovačičem. Oba seveda vemo iz kje, iz Srbije bo prišel Mršavi pas, iz Hrvaške pa lutajoči DJ Zdena. To je tudi vse, kar se tiče današnje oddaje 100 decibelov, za katero smo poskrbeli tehnik Mare in njegov vajenec, neznanega imena še zaenkrat, Martin. Intervju s Jako Bergerjem in Markom Karlovčicom je pripravil Tit Podobnik, vse skupaj pa sem povezoval Primož na slišanje in lep pozdrav do naslednjega torka.
Vsak torek ob 12.